Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Jeg har lest Lærerinnens sang av Vigdis Hjort, og jeg møtte henne til en samtale om denne boka på teatret I Kristiansand. Lærerinnens sang handler om Lotte Bøk, som lærer på Kunsthøgskolen I Oslo. Hun 57 år, har et godt forhold til sin voksne datter, bor I et murhus Vakerselva, lidenskapelig opptatt av Bertolt Brecht og nyttevekster. Hun elsker skogen og alt den har å tilby av næringsrike delikatesser. Hun forholdsvis tilfreds med livet, men så dukker Tage Bastopp med en frimodig forespørsel. Han student på fjerde året, og han skal lage et prosjekt hvor han filmer noen av lærerne ved skolen, både når de på jobb og på privaten. Lotte Bøk blir overrumplet av dette spørsmålet og klarer ikke å si nei. Hun vet vel heller ikke helt omfanget av det hun tillater. Nå følges hun av et filmkamera I tide og utide, og hun blir bedt om å oppføre seg helt normalt, men det går ikke. Så snart vi oppmerksomme på at vi under oppsyn, blir de fleste av oss utilpasset under selvbevissthetens byrde. Hvem jeg egentlig I den andres blikk? Jeg egentlig et godt menneske? Jeg tror jeg rydder litt ekstra, men lar en del nøye utvalgte bøker ligge fremme, bare for å signalisere til mannen bak filmkamera at jeg et interessant menneske. Men jeg egentlig så veldig interessant? Kanskje jeg først og fremst selvopptatt og forfengelig? At jeg forsøker å imponere noen med et utvalg av høykvalitetslitteratur liggende slengt på bordet, sier vel lite om hvor sofistikert jeg egentlig og mer om hvor usikker jeg I mitt desperate behov for å fremstå som interessant. Denne typen grublerier overtar livet til Lotte Bøk, og langsomt går hun omtrent I oppløsning under Tage Bast sin innpåslitende linse. Når jeg leste denne boken, var det lett å tenke på gruppeterapi. Terapi handler om å bli observert og se seg selv I et nytt lys via den andre. Den freudianske varianten av terapi oppstår I en ganske usymmetrisk relasjon hvor terapeuten analyserer pasienten. I mer moderne former for terapi forholdet mellom terapeuten og pasienten noe mer likestilt. Her kan pasienten også oppleve terapeuten, og den gode terapeuten reflekterer over seg selv I tråd med disse tilbakemeldingene. Det vil si at moderne terapi møte mellom to mennesker som opplever hverandre og gir direkte uttrykk for dette uten å være bundet av sosiale koder, høflighetsfraser og konvensjoner. I terapi speiler man seg I den andre og blir dernest bevisst seg selv og sin egen væremåte. Lotte Bøk utsettes for noe av det samme, men Tage Bast stort sett taus om hva han ser. Det gjør at Lotte begynner å fantasere om hvordan hun egentlig fremstår, og hun blir nødt til å se seg selv utenfra. Noe som essensen av et terapeutisk selvutviklingsprosjekt. Hun setter seg selv under lupen, og det hun oppdager ubehagelig. Hun ser en rekke mindre attraktive personlighetstrekk og tendenser, men hun står I ubehaget fordi hun ønsker å lære noe nytt om seg selv. Det synes jeg beundringsverdig, og jeg synes hun får særdeles hard medfart. Personlig ser jeg på Lotte Bøk som en særdeles modig person, og jeg ser på Tage Bast som en slags psykologisk overgriper. Det kan også virke som om Bast har en del opportune hensikter med hele prosjektet, og sånn sett han fortellingens skurk I mine øyne. Selv om Lotte Bøk kan høste en del psykologiske gevinster gjennom en lengre periode med forhøyet selvbevissthet. Når Vigdis Hjort selv snakker om dette på bokprogrammet til Brenner, virker det som om hun opplever at Lotte Bøk har fått en særdeles viktig mulighet, og en mulighet de fleste av oss burde hige etter, selv om den smertefull. Kanskje har hun rett. Jean-Paul Sartre skrevet om blikket. Han beskriver relasjonen mellom to mennesker som en slags vekselvis forskyvning av rollen som subjekt og objekt. Når man blir sett på, så blir man objekt for den andres blikk, men så kan forholdet endre seg ved at man gjenvinner rollen som subjekt og betrakter den andre. Da blir den andre objekt for vårt blikk, og sånn sett har vi alltid to personer som bytter på å være subjekt og objekt. Rollen som objekt kan være ganske ubehagelig, ettersom man er gjenstand for den andres analyse. Lotte Bøk blir sittende fast i denne rollen fordi relasjonen til Tage Bast er så skjev. Det er han som har kamera, og det er han som bestemmer hvordan han vil fremstille Lotte. Da prosjektet er ferdig, blir filmen vist foran hele skolen, både lærere og elever, og Lotte krymper sammen i stolen når hun blir vitne til seg selv som en mislykka, selvgod og småpompøs lærer. På film kan man stoppe kamera og synliggjøre mikrouttrykk som går oss usett forbi i det dagligdagse. Lottes mest private tilbøyeligheter blir synlig i filmen til Tage Bast, som for øvrig heter Bastet og bundet, Becht og brøk. Og hun blottstilles for hele skolen. Kanskje lærer hun mye om seg selv, men måten det blir gjort på er grusom. Hun flykter fra stedet og reiser til et fremmed land som hjelpearbeider. Det er som om hun til slutt blir så lei av seg selv og snarere vil gjøre noe for andre. I så måte kan det virke som om Lotte Bøk har skjønt noe veldig viktig. Nå skal du få høre samtalen jeg hadde med Vigdis Hjorth på teatret i Kristiansand den 5. mars 2019. Det er Irene Gressli Haugen som har invitert meg, og det er hun som altså er leder og primus motor for Forfattersentrum her på Sørlandet. Og jeg er veldig takknemlig og føler meg veldig privilegert som fikk lov til å møte en så fremragende forfatter, og jeg synes det ble en ganske spennende samtale.
Da har jeg den store glede å ønske dere velkommen til sesongens andre Fakta om fiksjon, som er en arrangementsrekke som Norsk Forfattersentrum Sørlandet har her. Og mitt navn er Irene Haugen, og jeg er avdelingsleder her på Sørlandet. Så har jeg den store glede å ha Vigdis Hjorth her, og Sondre Risholm Livre. Vigdis Hjorth debuterte i 1983, og har gitt ut en rekke bøker, og er nok kjent for de fleste. Hun skriver eksistensielle bøker om menneskers livsvilkår og livsvalg, og har et skarpt blikk for aktuelle temaer i samtiden. Sondre Risholm Livrød er psykolog og har stort engasjement for videreformidling av psykologifaget. Og han har også utgitt flere bøker, blant annet en som handler om selvbildet. Og selvbildet er jo tema nå i kveld. Sammen med Vigdis Hjorths roman Lærerinnen sang. Og i tilfelle noen ikke har lest boken, vil du presentere den sånn kort?
Ja, det handler om en lærerinne på Kunsthøgskolen i Oslo, som underviser hovedsakelig Brecht i dramatikk. Hun vekt på Brecht, og så Bertolt Brecht. Og så på de første sidene, og hun har fornøyd på en måte med sitt liv og den fortellingen hun har om livet sitt. Hun er oppe i 50-årene og har en sånn innforståthet om hvem hun er, hennes virkeverden, hennes sivilstand. Altså, hun har på en måte hennes fortelling om seg selv. Hun er enig med seg selv om hvordan den er. Og på de første sidene så sier hun ja til, det er en kunststudent, en som er på akademiet, som har et prosjekt, kunstprosjekt, som handler om å filme lærere i undervisningssituasjonen og utenfor, for han har vel en idé om at det må være en eller annen form for samsvar mellom undervisning og liv. Og i det hun sier ja til det, fordi lærerne på kunsthøgskolen er veldig åpne og for sine studenters mange av og til merkelige påfunn, sier hun at hun er i det. Hun har sagt ja allerede før han begynner å filme. Dette er en videokunstner. Så begynner jo hun å se seg selv med hans blikk på et eller annet. Så allerede der så begynner det noe å skape i hele hennes eget blikk på seg selv og tilværelsen, og hvem er hun. Ja. Jeg tror det er kort forstand, og så følger vi denne prosessen også for å se filmen, men så det går ikke så bra.
Det er jo et utmerket utgangspunkt for å snakke om selvbildet. Men, psykolog, hva er selvbildet vårt?
Ja. Jeg tror det er vel på en måte interiøret i virkelighetstunnelen vår. og som vi sitter fast på alltid sitter vi alltid fast I vårt eget perspektiv da, om oss selv det vel det det hun prøver å fange at vi ser vi verden jo aldri sånn som vi ser aldri verden sånn som den vi ser alltid verden som en fortolkning og det vår egen fortolkning jeg ser jo dere det jeg opplever et mentalt bilde som gjenskapt I mitt hode og filtrert via alle mine nevroser så min opplevelse av dere to jo ikke sånn som dere egentlig jeg tilskriver mange kvaliteter som dere kanskje ikke har og jeg blind for kvaliteter dere faktisk har så selvbildet vårt jo de ideene vi da har om oss selv hvem jeg og hva min verdi og det ikke noe jeg tror vi tenker så kanskje så mye over men likevel så tror jeg alt vi opplever filtreres via det selvbildet hvis du går ut med et negativt selvbilde så vil det materialisere seg I livet ditt I den forstand at du kanskje hele tiden tenker at de liker meg ikke, eller det får jeg sikkert ikke til, så jeg går en annen vei, eller jeg stiller meg bakst I køen. Så selvbildet den narrativen du har om deg selv, og den som regel noe som konstruert da, I takt med omgivelsene dine og de tilbakemeldingene du har fått. Så da jeg tenker litt sånn at andre mennesker installerer et operativsystem I hodet ditt, på måten de oppfører seg mot deg på, da, opp igjennom, og så etter hvert så blir det din egen idé om deg selv. Da kaller jeg det for selvbildet. Og selvbildet da ligger og styrer på en måte veldig mange av valgene våre. Og det og psykoterapi handler jo da om å bli mer bevisst dette selvbildet, eller denne virkelighetstunnelen du sitter fast I. Og hvis du kan se den, hvis du kan gå litt ut av den og se den, så kan du oppdage kanskje en del ting ved deg selv som du ikke har sett. Og så har vi også masse forsvarsmekanismer som sørger for at det orker vi ikke å se på, for det blir for tungt å bære, og det passer ikke inn I min virkelighetstunnel, og det blir for slitsomt å være meg, for da må vi gjøre så mange endringer, for sånn vil jeg egentlig ikke være, og derfor så unngår vi det, med mindre du får en annen fyr med kamera løpende etter deg, for da blir du tvunget til å se på deg selv.
Ja, for I utgangspunktet så har jo Lotte Bø et ganske godt selvbilde.
Ja, og så tror jeg det sånn at en viss alder, når man kommer til en viss alder, så man liksom, har man blitt enig med seg selv om hvem man Og jeg tror det veldig mange av dere som kanskje på min alder, og kanskje yngre også, eldre for så vidt, at hvis dere hører andre mennesker fortelle om seg selv til fremmede, så vil dere høre hvor mye de lyver. Og hva de unngår å snakke om, hva de demper, hva de framhever, ikke sant? Og sier man og hører sånn, å yes, så det. Og sånn da, slik at det, og av og til så jo det fortellinger som man på en eller annen måte fornøyd med, som egentlig til å leve med. På den andre side så har jeg lyst til å si at jeg tror ikke at Lotte Bøk aner at det noe I hennes selvfortelling som skurrer. Det noe som skurrer. Så når hun sier ja, altså jeg tror jeg refererer et dikt som skrevet av en finlandssvensk kvinne, jeg ikke husker navnet på, men som går omtrent sånn, det en som banker på en dør, og sier, og så blir det åpnet, og så sier den som banker på, unnskyld at jeg forstyrrer, så svarer den som åpnet, du ikke bare forstyrrer, du skaker hele min verden. Velkommen. Og det jo noe at man av og til vil bli skaket opp, og jeg tror at noe av dette handler om at Lotte Bøk et språkmenneske. Og det akilleshælen til språkmennesker. Fordi hvis du ser et menneske som når du blir spurt om det leter etter ord, så kan det være noe som en utrolig sympatisk ting. Men en del språkmennesker, meg selv inkludert, Lotte Bøk, politikere, de har på en måte utviklet noe som heter, som jeg kaller bare sånn, eller som Wittgenstein ville si, dødsspråk, språk på tomgang. Bare automatspråk, ikke sant? Uansett hva du spør meg om, spør meg om arv og miljø, nå kommer automatspråket mitt, og jeg slutter å tenke, jeg har bare satt en, og sånn jo egentlig undervisningen til Lotte Bøk, og kan jeg bare dra et lite eksempel?
Ja, kan du også bare ta håret litt grann bort fra mikrofonen?
Sånn? Ja. Og da, bare, det tar 2 minutter, men det litt veldig illustrerende, synes jeg, fordi Lotte Bøk, hun underviser I Brest, og I blant annet det gode menneskesett så han. Og det handler om 3 guder som kommer ned på jorda for å se om det står til med menneskene. Og det står veldig dårlig til, for de stjeler og dreper og bedrar hverandre og sviker, og det ikke engang noe som liker gudene husro. Bortsett fra det gode menneskesett, så han, den prostituerte kjenthet, hun gir gudene husro. Og så når gudene skal reise opp til himmelen, veldig desillusjonerte med hensyn til hvordan det står til med menneskene, så vil de gi kjenthet en butikk som skal slippe å prostituere seg. Men kjent her, det gode menneskene alt for snilt til å ha butikk, så hun begynner å gi til de som ikke kan betale. Så de sier så, åh, mitt syke barn, så gir kjent her. Åh, min gamle døde far, og kjent her gir. Og så går det opp for henne at hvis hun fortsetter på den måten, så vil hun miste hele butikken. Og da ser hun seg nødt til å dikte opp en slem fetter. Og en gang i måneden så drar hun til landsbyen og drar nådeløst inn sine penger. Og stadig oftere gjør hun det. Og i landsbyen begynner de å savne kjent til, for det blir så kjent til det gode mennesket. Hun som de i sin tid utnyttet på det groveste. Og stadig vedkommer hun pengene mine. Men så har hun blitt gravid. Og magen vokser under dressjakken, og på ett tidspunkt må hun dra fettermasken av. Og da sier de i landsbyen, kjent til, det deg? Ja, jeg begge. Å være god var for vanskelig. Akk, for verden vanskelig. Den som vil hjelpe de fortapte, selv fortapt. Så kommer gudene ned på, snart ferdig, gudene ned på høst, hastebesøk. Og sånn, og de bare skal reise opp igjen fort, for det jo, står jo dårlig til. Og kjent til roper liksom, ikke reis uten å gi meg råd og retningsvinner om hvordan jeg kan være et godt menneske. Og Gud bare reiser og rister på hodet, og kjent til siste ordet. Hjelp! Så kommer den forteller inn, som det ofte gjør i brevstykker. Og han sier, kjære publik, vær ikke vred om denne slu, jeg tar det på svensk, ute av ledd. Kan et godt menneske assisteres når happy end skal produseres? Kjære publik, det deres slut. Dere bestemmer det når dere går ut. Og det jo sant. Vi bestemmer om slutten skal bli happy ending. Summen av våre enkelte handlinger. Vi bestemmer det når vi går ut. Og det har jeg stått så mange ganger fortalt. På stor patos. Dere bestemmer det når dere går ut. Og så går jeg videre. Og hva da? Altså, hvis ikke det har forplantet seg i min kropp og fører til handling, hva da? Og det jo noe av språkmennesket, min egen akilleshæl, at hva jeg står der og sier med stor pondus, hvis jeg ikke klarer å leve etter det selv, hva da? Det jo der jeg dyttet. Det var, sånn, det var det som gjorde at jeg begynte å skrive boka, for å si det sånn.
Ja, for vi kjenner jo igjen akkurat dette underviser Lotte Bøki med stor patos. Men hun går jo også rundt, hva kan jeg gjøre? Jeg kan ingenting gjøre. Hun føler seg jo litt lamma i livet sitt, og det også spiller vel litt inn i selvbildet hennes. Eller hvordan leser du det, Sondre?
Ja, jeg litt sånn sympatisk innstilt henne. Jeg liker henne, og jeg synes hun blir litt sånn... Så jeg vet ikke, jeg har litt parti med henne gjennom hele veien. Så man kan jo tenke at ja, hun... på et eller annet sted så blir det nesten sånn, en eller annen sånn psykoanalytisk forståelse at hun gjør redende deprimerte med sin egen innlevelse på en måte sånn at hun ikke får, eller den egentlig blir lammet av henne fordi hun ikke får lov til å trekke sine egne konklusjoner, hun klarer på at hun ikke trekker sine konklusjoner, men jeg føler vel kanskje at hun prøver så godt hun kan, at hun prøver å formidle noe som hun brenner for til andre, men at det på en eller annen måte ikke lykkes helt da.
Så, jeg helt enig med deg i det, og jeg synes Tage Basta, som kunststudenten som filmbrenner, han skikkelig urettferdig.
Ja, jeg synes også, for det hørte du snakket på et annet program om han brenner om, akkurat at jeg synes, for så du hadde en slags sånn, at dette er veldig bra for henne, det er veldig bra for Lotte Bøk. Det kan hende at det veldig... Det kan godt være at hun kommer godt ut av det, altså at alle, vi trenger å sparkes ut av virkelighetsjournalen vår, og det trenger å gjøre, det kommer til å være litt smertefullt, for vi kommer til å se ting vi ikke så begeistret for, men det kan gjøres på en litt, jeg tenkte veldig mye på terapi når jeg leste den boka, for det ligner litt det vi prøver i terapi, vi prøver å juge mindre, vi prøver å være mer oppriktige, jeg sier til deg akkurat hvordan jeg opplever det, sånn du faller ned i mitt hode. Veldig vitne om at min opplevelse min private opplevelse og filtrert via mine neuroser, men hvis flere i gruppa opplever det på samme måte, så kan det være at her det noe vi ser som du ikke ser hos deg selv.
Og som jeg da vil ha glede av. och förstå, alltså insett, ikke sant?
På sikt. Ja, men som du ja på sikt, men som du också kanske har brukt mycket energi på att undgå för att det är smärtefullt att ta det in över sig, men då kan du också på något sätt ge en tillbakemelding till mig på hur du upplever mig så bägge två har filmkamera I terapi. Men så här är det bara en som har filmkamera och det blir för mig ett litet övergrepp. För inte bara att det blir det är grejt att hun filmer så blir extremt seriös och börjar på och gå ut av sin egen virkelighet som undersöker är jag god är jag gott människa ger jag det fattig när jag ger egentligen bara när jag hoppas att det ska ske något bra alltså så vi börjar se många sidor av sig själv och så det är en god terapeutisk process men det är en terapeutisk process på speed och när han då får lov att definiera henne I 16 minuter I en film som han har klippt till så på lite sån så hade jag lite selv om jag kan godt se att hun det är Jeg tror hun kunne kommet dit, hun kunne kommet på andre måter enn dette mer eller mindre slags terapeutiske overgrepet med dette filmkamera. Men det kjempespennende, og det en interessant prosjekt. Jeg tenkte litt på noen som en som Jeremy Bentham, en sånn filosof som har kjent for han laget dette Panopticon-fengselet. Han har konstruert Panopticon-fengselet, og Panopticon laget på den måten at det er mange, mange hundre celler, som laget I en cirkel och så är det gitter på den sidan och så är det alla andra väggarna så är det lukkade men det är helt en insyn I alla fängelserna har fullständig insyn så när du sitter I den cellen så blir du sett hela tiden men I mitten så är det fångvåtarna men där är det mörklagt så fångvåtarna kan helt tiden se fångarna men de kan inte se fångvåtarna men de följer hela tiden att de är observerat och då kan det vara väldigt få fångvåtare I fängelset för alla fångar vill helt tiden känna sig observerade Og jeg føler det som en slags liksom halvveis torturaktig metode som gjør folk, som gjør at de internaliserer denne dømmende, dette dømmende blikket, som blir deres eget hele tiden følelse observert, og I det du blir observert, så blir du litt en gjenstand for andres analyse, og du blir denne klamme, forferdelige selvbevisstheten som du må hele tiden, som egentlig en byrde da, å bære for oss, vi selvbevisste, det noen vi tenker på det som en byrde, og en mulighet, en ekstremt stor mulighet, men når du blir sett på sånn som dette hele tiden, med dette kamera, hele tiden har noen som ser det, Så tänker jag att det ligger lite där lite sån inhumana fängelse som Bentham var med och konstruerade så folk står I London ända ett av en variant av det.
Men jag tänker också att jag husker att det så länge sedan jag var I Stockholm så var jag på sån väldigt porsk sted lite sån alla Aker Brygge I Oslo. Hvor du gikk mennesker som var sånn der veldig velkledde med riktige dokumentmapper I skinn og med riktige klokker og sko og altså sånn nypussede liksom alt var veldig, veldig sånn og så de fartet forbi på en måte og jeg fikk så bare lyst til å sette beinet ut så vi kan egentlig liksom skulle falle men også fordi at det som da ville komme til uttrykk I det ansiktet ville jeg kunne sympatisere med og kjenne meg igjen I, og kjenne med lidenhet og samhørighet med. Og jeg tror nok at en ting det du sier, at liksom Lotte Bøk, på en måte, det litt sånn torturaktig at hun føler seg sett og sånn, men der hvor hun prøver å komme, jo nettopp det å prøve å skifte perspektiv på sin egen tilværelse, og hvor nettopp, selv om hun utsatt for dette kamera og sånn, så det også noe med at, hvis jeg tenker på at hvis man skulle bo I en sånn fengsel, jeg hører jo ikke fengsel det ikke noe lea da, men da vært I fengsel men så det liksom noe med å klare å etablere en indre verden som ikke så ytre styrt. Og det vel noe av det Lotte Bø, hun mister på en måte språket sitt, som hun har overlevd på. Hun skjønner når hun ser den filmen, så kommer klisjeer ut av meg. Og hva gjør et språkmenneske når du mister språket sitt? Hun reiser da til et sted, et språkløst sted, for å sortere tekstiler I en nedlagt olympisk stadion I Hellas. Og det mange som reiser til Hellas, og mange, de fleste vil jo hjelpe flyktninger eller være på stranden, og så omgås mennesker, for der kan du ta selfies, og det dramatikk, og det historier og sånn. mens og datteren min har vært der nede, og jeg husker det var hun som fortalte meg om en gresk kvinne som kom hver morgen, sorterte sko, kvelden kom hver morgen, snakket ikke med noen. Hun brukte hele sin kropp, sitt redskap, sin energi til å sortere skoene, gå sånn fra morgen til kveld, helt uten andres blikk, ikke av det, bruke som noe som var på en måte nebenyttig. Og når datteren min satt og viste meg det, så var det akkurat som jeg skjønte. Å sortere sko en kunst. Sortere sko en kunst. Og det jo sånn at hvis man tenker seg, det står vel også i boken, nå jo dette på en måte en scene. Men hvis dette var, hvis dere så nå meg hjemme alene hos meg selv, eller la oss si det teater da, så kommer jeg inn på scenen. Så setter jeg det ned. Så vil dere sitte som hva skjer? Forventningsfulle. Hva skjer nå? Dette ser du hver dag. Hele tiden. Og det gjør ikke noe minste inntrykk på dere. Selv om det livet. Nei, dere må være forventningsfulle på forhånd. Begeistret på forhånd. Og det noe med altså, verden ser jo sånn ut nå, at man tenker sånn, hva i verden skal vi gjøre? Altså, det sånn, og vi må selvfølgelig stemme på riktige mennesker, og vi må prøve å organisere oss og gjøre alt, men vi kan også forandre litt perspektiv. Det innenfor vår grense, det innenfor vår rekkevidde å forandre perspektiv på hvordan vi forholder oss til selve livet. Og det en som heter Sibold Bedford som har sagt sånn, at når man ung, så gjør man så mange ting. Fordi man har en sånn følelse av at liksom, det en sånn form for sånn generalprøve da. Du får liksom et ny sjanse når du begynner på ordentlig. Så man holder på. Og så plutselig så går teppet ned. Så forstår du, det var forestillingen. Husk at det forestillingen. Det nå liksom. Det ikke noe etterpå. Og det en stor mulighet, men et stort ansvar også. Og jeg skal bare si en ting, og det husker at jeg var sammen med da jeg holdt på å skrive denne boken liksom hadde bytt på den, så gikk jeg sammen med denne datteren min, og hadde sånn stor fart med alt jeg har, en stor fart ikke sant, og så inn på sånn bakkeri og så fikk jeg brød, og så gikk jeg på Jell-O the Juice, og så fikk jeg liksom juicen min og så sier datteren min mor, du sa ikke takk og så sa jeg, ok det fordi når jeg hadde gått inn i bakkeriet så hadde hun da gått bak meg jeg med min store fart, så hadde hun var det en dame som hadde sett at jeg hadde så stor fart, som hadde stått der og holdt døren åpen for meg, og når jeg bare forsvant inn, så hadde hun sagt til sin venninde, den gamle damen til den gamle dame, det var ikke mye takk å få der. Og så hadde datteren min da observert meg for Joan the Jew, som liksom roper, Vigdis, og så fikk jeg sånn, sa ikke takk. Og siden så har jeg bare liksom rett og slett, ja, men jeg skal begynne med det. Takk. Takk. Og det kan man gjøre. Og det liksom sånn, det å forandre, og det at Lotte Bøk får på en måte mulighet til å forandre et perspektiv som går ut i verden, hvor man ikke bare er opptatt av å se seg selv, men å se sine medmennesker og ta dem innover seg da. Sånn som når hun da går ut her i dette språkløse Hellas, for hun kan jo ikke gresk, og av og til går ut i byen, som om hun er med et stort selskap, og alle de andre er gjester som hun har invitert, og hun har tinte. Takk for at du kom. Er du også så hyggelig. Og neste gang så er hun gjesten som er takknemlig for at hun ble invitert, liksom. Og det å forandre ens egen holdning til livet, til særlig sine medmennesker, det det jeg tror jeg prøver å dytte henne i retning av samtidig som jeg dytter meg selv i det da. Det siste mye vanskelig. Det mye lettere å dytte Lotte Bøk enn å dytte meg selv.
Jeg skal dytte deg til å ta deg øreringen, for det den som
Sånn,
ja. Så kan jeg spole litt tilbake til tidligere i boken, hvor hun går rundt og opplever henne helt fra begynnelsen, som hun oppriktig ønsker å være et godt menneske. Og hun går, før Tage Bass kommer inn i livet hennes, så går hun og tenker på, liksom, hun er glad for at hun levde i en fredelig tid, og egentlig er det kanskje ikke så fredelig, for Norge jo i krig, men hun kjenner ikke på krigen på kroppen. Og så hun tenker liksom alvorlige tanker, og vil gjerne være god, men hun vet ikke helt hva hun kan gjøre.
Og hva tenker du, Sondre, en god person?
Ja, for jeg tenker kanskje litt flere veier, for når jeg jobber med mennesker som sliter, så virker det som om det Markens, det den gata I sentrum, ikke sant? Det den hovedgata som Karl Johan som en influ, så det mange mennesker som vegrer seg for å gå ned den gata, for de føler at de hele tiden blir sett. Og så har jeg tenkt meg selv at det ikke noe problem for meg, for jeg den som ser på. Jeg blir ikke sett, jeg blir sett på, så jeg I observatørrollen, mens jeg vet ikke hvem, om man får utdelt disse rollene av Kristiansand kommune, eller hvem som bestemmer, hvem som blir sett på. Men de som blir sett på, de kvier seg for å gå der, for de synes det forferdelig vanskelig å gå der. Og jeg tror dette har med selvfølelse, kanskje selvbilde, og hvor på en måte... Jeg føler mer det har med ego å gjøre. Har du et ego-underskudd, så trenger du noe fra omgivelsene for å føle deg hel. Og etter hvert som du får det og I balanse selv, så vil behovet din ikke være se meg, se meg, se meg. Se hvor fantastisk jeg snakker om Bertolt Brecht eller sånn som Lotte Bøk holder på. Altså, da vil behovet være mer... jeg trenger ikke så mye fra dere, men jeg interessert I dere, så fokuset vil på et eller annet tidspunkt forandre seg når du er trygg på deg selv da, og ikke trenger så mye fra omgivelsene. Og da spørsmålet, det da ved å konfronteres på sine egne tilkortkommenheter, som gjør at vi da kommer I balanse? Det en vei å gå, det en konfronterende vei å gå. Men Lotte Bøk sitter selv på bussen og ser en gutt som lei seg, og hun tenker at en gutt som bærer sorgen sin utenpå seg I ansiktet på den måten vil ikke bli sett, og det tar jeg hensyn til så jeg slår blikket ned, men så likevel så kommer han og legger seg I fanget hennes og så går han av bussen og hun litt tyngre og det synes hun fint, for kanskje hvis hun litt tyngre nå så han kanskje hun har bært noe for han så for meg så et godt selvhjelpstips jo å gjøre noe for andre uten å si det til noen. Det står veldig mye, jeg har lest veldig mye selvhjelpsbøker, det et prosjekt jeg har hatt, og det går igjen veldig ofte. Så gjør noe godt for andre uten å si det til noen, for da sitter du tilbake med den godheten av å ha gjort noe for andre, og ikke den der oppmerksomheten egoet ditt får I det du forteller hvor fantastisk dette var. Og det nok veldig gode mennesker, det finnes veldig mange av dem, for vi et underskudd flest av oss ofte, for det vi hele tiden sammenligner oss med noe som vi burde vært, og I den sammenligningsprosessen vil vi alltid føle tilkortkommenhet, og dermed så kjøper vi nye ting, og sånn går samfunnet vårt rundt, så hvis vi ikke hadde følt vårt tilkortkommenhet, så hadde hele det økonomiske systemet vårt gått til helvete, så da hadde vi ikke noen ting. Så vi kan ikke være tilfredse, for da funker ingenting, så vi må være utilfredse. Men I utgangspunktet så synes jeg at Lotte Bøk en ganske god person, og så synes jeg kanskje bare blir enda bedre av dette prosjektet her.
Men uansett hvor mye man I zen, I balanse, hvor trygg man så blir man jo satt ut. Altså, verdens tryggeste person tror jeg hadde blitt satt ut av å se en film som fremstiller deg som noe helt annet enn det du
Men samtidig så jo det, målet jo ikke å bli så trygg at du liksom upåvirkelig. Det jo mer, altså på en måte trygg, men være åpen for verden da. Men den episoden som du nevner, den har jeg fra... danske aviser hadde for noen år tilbake en sånn hvor folk skulle fortelle om sånne skjebnesvangre ting de hadde opplevd og da var det en kvinne som fortalte fra under 2. verdenskrig så hadde hun tatt et tog I Danmark og så var det da så stappfullt og hun skulle langt, det var stappfullt og så var det en ung tysk soldat som satt I en kupé, det var jo ingen som ville sitte sammen med han da, som sier han var 16 år på slutten av krigen, hvor de sendte 14- og 15-åringer, ja, la oss si 15-16 år. Men hun var så sliten at hun satte seg inn der, så selvfølgelig ikke på han eller sånn, og så gikk flyalarmen, og så ble det helt mørkt. Og da tar denne unge gutten, og dette en sann historie, I det mørket, 16 år, fremmed land, ingen vil sitte ved siden av ham. Han legger hodet sitt ned I hennes fang. Og så, helt automatisk, så klapper hun ham over hodet. Og så kommer lyset på igjen, og han setter seg tilbake. Men jeg tenker på å være åpen for den type ting, da, for den type møter. Og Svetlana Aleksejevic, Nobelprisvinner I litteratur, som nekter å kalle seg dokumentarist, fordi hun sier virkeligheten Hun skriver jo virkelig samtaler ned om kvinner under, som sovjetiske kvinner som kjempet under 2. verdenskrig, eller om sovjetmenneske. Forferdelige, grusomme historier også, eller mye av det. Og hun sier, nei, nekter å være dokumentarist, for virkeligheten må alltid fortolkes. Går ikke an å bare skrive ned. Men så sier hun det om sin arbeidsmetode da, at når noen ganger, når mennesker snakker, og særlig når de snakker om kjærlighet og død, så går de ut og høyere enn sitt daglige jeg. De går opp på tå. Og det vet jo alle vi som har erfart hvordan av og til noen samtaler kan være helt avgjørende for våre liv. Hvordan vi kan komme hjem og ha bestemt oss for et valg fordi vi har samtalt med noen. Og det det hun, Svetlana, greier da. Å få til at det en samtale som gjør at mennesken går opp på tå. Og det ligger også innenfor vår rekkevidde å få til samtale og prøve å legge til rette for at vi sammen med våre medmennesker, eller når vi sammen med venninne vår eller familie, eller hva det at vi legger til rette for den type samtale hvor vi går opp på tå og forstår mer og går ut av vårt daglige jeg da. Og derfor så det den åpenheten som den danske kvinnen viste. Tenk hvis hun hadde dyttet ham bort. Ikke sant? Så det liksom noe med å på en måte åpne seg for verden og ta inn over seg at jeg må bare dra veldig fort et Thomas Tranströmer-dikt. Det heter Romanske buer, og der står diktet jeg står i en sånn romansk kirke som dere sitter sett på kontinentet, hvor det velver seg velv etter velv etter velv, opp uendelig, og man blir helt svimmel av å stå opp. Og han står der som masse andre turister og ser opp, uendelig, velv etter velv, og så får han et syn. Og det en engel som kommer ned til han med skulderen til han, som sier på svensk, for det en svensk ting, skjems inte över att vara människa. Vær stolt. Innan dig välver sig välv efter välv uendelig. Och så går han ut av kyrkan som alla de andra helt överväldigad av det synet där inne och det väldigt sollys utanför. Så ser han på sina medturister, herr och fru James från USA, herr och fru Tamara från Japan, och så står det inom dem välver sig välv efter välv uendelig. Og hvis vi klarer å se på våre medmennesker på den måten, og nysgjerrig på dette velv etter velv, da det liksom det lengste vi kan komme, da, tenker jeg, i forhold til å forandre ens egen politiske holdning da, på et eller annet vis. Da ville verden forandret hvis vi greide det.
Ja, det virkelig på, hva ville skjedd med Lotte Bøk hvis... det jeg føler at du kan si at, ok, kanskje en dag så får du får kreft, og du holder på å dø, men du overlever. Og det gir dramatiske perspektivforandringer, og plutselig så setter du pris på ting som du tok for gitt før, for eksempel. Så du får en helt annen virkelighetstunnel, fordi du står ansikt til ansikt med døden. Det en sånn type ting som kan endre menneskeliv ganske dramatisk, og det en krise som du eventuelt kan gjennomleve. Og det det jeg opplever at Lotte Bøk, hun blir utsatt for en krise her, men kunne hun komme til samme sted hvis hun for eksempel to av elevene i klassen hadde gått bort og sagt at det er en fantastisk foreleser, så det kjempefint å høre på deg, og det betyr mye for meg. Altså, i stedet for å utfordre, men varme henne og klappe henne, så hadde hun kanskje blitt såpass fornøyd med seg selv at hun hadde vokst da også. Og hvis du vokser, sier sånn type master, vil si at du i underskudd hele tiden, og så kommer vi til et nivå hvor vi får metabehov som handler mer om å gi ut. Og de menneskene som man kaller selvrealiserte, de hele tiden opptatt av sitt eget forsvar, sier han. Så de hele tiden opptatt av, hvorfor sier jeg dette nå? Hva hensikten å si det? Hvorfor jeg opptatt av å skrive en bok? Jeg opptatt av berømmelse? Jeg opptatt av applaus? Eller jeg opptatt av å formidle noe? Hva balansen i mine ego-behov kontra mine mer altruistiske behov? De vil alltid være i en eller annen sånn mellom mindre ubalanse. Og de menneskene du opplever som plastikkmennesker som går på repeat og sånn, de har nok en stor grad av mangel og en behov som ikke dekt, men de lytter ikke heller etter når de får det dekt, så det som en bøtte med høl på en måte, så du kan fylle og fylle og fylle på ofte, tenker jeg, med de som du opplever som litt falske. Da. Og spørsmålet hun, Lotte Bøk, var kanskje ikke så falsk, men hun fikk det liksom bare ikke... jeg vet ikke om hun var så veldig falsk, eller om hun bare egentlig strevde hardt etter å formidle noe hun selv synes var viktig.
Jeg opplever henne ikke som falsk i det hele tatt. Jeg tenker på henne som liksom oppriktig, altså har en sånn selvforståelse, men det er noe der som er utilfreds. Hun aner at det gnisser, så hun jo litt der hvor på en eller annen måte hun ønsker kanskje å bli rokket i sin egen selvforståelse, og jeg tror veldig gjerne at hun kunne kommet dit på en annen måte og en mer terapeutisk måte og sånn, men det blir jo ikke så god litteratur.
Nei, det er veldig spennende, og jeg tenker det blir sånn som når vi plutselig hamner i kaos og plutselig ser oss selv og ser at oi, det jo det, og litt sånn som å gå i gruppeterapi, da får du, jeg selv sitter i gruppeterapi og prøvde å fremstå sånn, så at jeg blir likt, for det pleier jeg å klare som en rimelig grei, men så skjønner jeg at jeg får ikke noe ut av dette, jeg må på en måte være mer direkte, mindre sensurert, og så må jeg høre hva de da sier, for da vi på en måte programforpliktet til å gi hverandre oppliktet tilbakemeldinger, når de da sier jeg synes du virkelig er arrogant, så da går piggene ut, ikke sant? Arrogant, det ikke jeg. Siv Jensen er arrogant, jeg ikke arrogant. Så det helt andre, men hvis vi da klarer også se på det perspektivet, ha det i oss og vite, så kan det også muligheten for å korrigere, da blir virkelighetsfunnelen vår litt større, og det det hun gjør, hun vokser ganske kraftig kanskje i denne kameralinsa.
Men vokser hun ikke mest når hun kommer vekk fra det?
Jo,
jeg synes kamera, altså det rommet som Tage Bast gir henne er jo ganske trangt, og det jo ikke mye plass i hans blikk for velv etter velv inn i andre mennesker. Han jo opptatt av å fortelle sin historie.
Men der det klart at det, på finurlig vis så det også, kan leses som en kommentar til dette med sånn virkelighetslitteratur, hvor veldig mange mennesker, eller noen mennesker kan si den, og jeg kan jo ikke, altså etter Arv og Miljø, min søster skriver en roman, hvor hovedbudskapet på en eller annen måte da, og som av og til av de som mener at jeg bruker som levende modeller, sier det meg, men jeg ikke sånn, ikke sant? Og det jo det, nettopp, så det ikke deg, ikke sant? Og det og den der, og den på en måte opplevelsen av, som jeg også utsetter henne for, jo da nettopp å kjenne igjen noe som både forvridd og forvrensk, og både tråkket ned i søla, men også løftet opp til en høyere sfære. Og det vil si at og ingen av oss har jo, som du nevnte, ingen av oss har kontroll på hvordan vi blir opplevd av andre. Vi har en fornemmelse av det av og til, og alle vi som sitter her har helt ulik opplevelse av hva vi opplever akkurat nå. Og selv om alt var filmet med telefoner eller båndopptagere hele tiden, vil vi aldri kunne dekke inn alle perspektiver. Og det jo av og til noe av det som en, apropos fiksjon og fakta, en romanforfatter av og til får lyst til å si når noen sier dette her sant, sånn det. Nei. Dette 400 sider, det selvfølgelig et utvalg, det redigert, det finnes ikke noe en til en mellom et uttrykk eller en opplevelse, og det også en kommentar til det at hvis du på en måte måtte være åpen for også noe som lite flatterende, et bilde, og at det bildet vil noe og redigert fordi det vil noe.
Og hvis du tenker sånn, hvis du tenker at alt hele tiden, så det litt sånn Descartes demoner, hvis du har Descartes med at vi har demoner i hodet som vrenger alt vi opplever, eller det faktisk potensielt, det kan være sånn. Og det noe jeg pleier å formidle, snakke mye om, at alt du tenker feil, og at du føler feil. Så i utgangspunktet så tenker du ingenting som helt 100% riktig, og hvis du har det utgangspunktet, så det ikke så, hvis noen opplever oss på en måte, så det ikke så steinhardt, så det trenger ikke å bety så mye, det et interessant perspektiv, kanskje det litt sant, kanskje det 1% sant, kanskje det 20%, kanskje det 50, det vet vi ikke, men vi kan inkludere det i vår tunnel, så blir tunnelen litt romsligere. Og det et, men jeg tenkte også man kunne lese den helt motsatt, man kunne, for jeg jobber litt på universitetet og underviser, og jeg synes at jeg har veldig hyggelige studenter, men jeg har også snakket med noen kollegaer der som sier at det ikke som det har skjedd noe på universitetet, altså at nå, før så kom folk hit for å lære, folk var nysgjerrige, og på en måte de godtok det meste. Du kan være en sånn gæren professor, men du slapp unna med det, mens nå det mer kunder som kommer, Det kunder som vi skal yte service til. Så jeg ikke lenger noen som opp til. Jeg en serviceperson som hele tiden blir evaluert hver eneste gang. Og jeg blir også evaluert. Og en tilbakemelding jeg fikk, det var at ja, du banner for mye når du underviser. Og da brukte jeg neste time på å snakke om kastraksjonsangst og det har følt seg kastrert og, for jeg underviser I Freud så det liksom så det noe med altså disse, I hvilken grad skal jeg ta hensyn til dette ene menneske som mener det å la meg justere og bli sånn som de vil jeg skal være også så det den andre at man av og til så tenker jeg han litt urettferdig, hun må få lov til husk når jeg gikk på universitetet så hadde vi noen gærne professorer, og det var liksom det var en del av pakka, du skulle overleve han hvis du overlevde han, så var du rusta til livet på en måte det ikke klaga på han han var bare gæren, og det gikk ut over oss men det var jo litt spennende, og det var litt smertefullt det var skamfullt innmellom når han tok oss opp og satte, men
det tenker jeg en del av det samme prosjektet og det handler også om å være mye mer tolerant I forhold til seg selv. Og det også noe som jeg jobber med sånn helt personlig, og som tenker på at egentlig sikkert også Lotte Bøk gjør på sikt, da. Men det jo det at, og sånn var det, at jeg har vært enormt streng mot meg selv, I den forstand at jeg føler sånn enorm skam hvis jeg har skrevet et eller annet tekstmelding, eller et eller annet som gjort hjerneberuset tilstand, ikke sånn Nils Rune Langeland-aktig, men noe som egentlig, noe som jeg tror egentlig kanskje uttrykker noe jeg faktisk føler, men som sårt eller vondt da, at jeg har det vondt på en måte, eller sånn, fordi hvor jeg ikke suveren, ikke sant, hvor jeg ikke sitter og sånn som du skriver bøker, skriver I avisen, eller for så vidt på scenen, men hvor det sånn et infantilt ønske om å bli tatt imot, eller et eller annet sånt noe, og jeg har alltid følt sånn, enormt skamfullt over det, og der har jeg blitt mye flinkere ved å tilgi meg selv, og si, ja, ok, så viser du da noe innmari sårbart, at du føler deg veldig alene, og at du forstår meg ikke, hvorfor gjør du ikke det, og sånn. Så tenker jeg, men nå skal jeg klappe meg selv på hodet, og si, ja, men virkelig, det var ikke det. Og så, ok, så har du vist deg der, at du liten og svak, og sånn. Og det tror jeg også, at man kan på en måte, i takt med Freud, da, også og på en måte innse og integrere sine dårlige og små sider, og bli venn med barnet I seg, og ikke bli så forferdelig skamfull når dette barnet ytrer seg på en måte, da. Slik at man ikke bare skal på en måte se andre mennesker, men også kunne tolerere sine egne sider og tilgi seg selv og klappe seg selv på hodet og sånn da. Det har blitt flinkere til. Jeg skammer meg ikke sånn igjen når jeg skriver dumme ting jeg gjorde forleden.
Ja, sånn type selvaksept I stedet for selvhate på en måte. Ja. Ikke det at du kan bare ture frem som du vil, men litt rausere med deg selv.
Ja. Ja. Lotte Bøk jo ikke helt der. Hun driver og rydder til og prepper hjemmet sitt. Ja. Og litt sånn skamfull over å ha bil når hun egentlig ikke trenger det, og vil helst liksom skjule det, og legge frem de, og nei, det litt dumt hvis Leger Uten Grenser-fakturaen ligger der, for da kan han tro at jeg viser det frem. Altså, hun jo veldig streng på begynnelsen, mm-hmm. synes jeg. Og veldig opptatt av på en måte, at hennes bilde av seg selv skal være det som kommer frem.
Mm. Så, ja. så hun søker en type... bekreftelse og bli sett på en måte som hun har kontroll på, som hun vet hva som det SAFE-prosjektet, men så egentlig så har hun også et latent ønske her om å se noe nytt, så da saboterer hun litt det prosjektet der sånn, men hun så snakker hun om disse dyrene som ikke selvbevisste på en måte, eller hun, kan den der haren som gjør seg til altså, jeg tror den gjør seg til, nei, sier hun det bare mennesker som driver med, står det i boka det å ha denne selvbevisstheten vår, jo en dyrde, og den dukker jo opp hele tiden, og vi lever et samfunn hvor den på en måte også eskalerer fordi at vi hele tiden vurderes og jeg ser Black Mirror en sånn serie jeg har vært begeistret for den ser litt for seg, hva med den teknologien vi har sånn, hvordan ser verden ut hvis vi bare, og det der med og en litt sånn tenkt fremtid så går folk rundt med mobilen hele tiden og vurderer hverandre, gir hverandre stjerner ja, du var en hyggelig vert I dag og så gir deg 5 stjerner. Og da, da ligger du på 3,2. Men ja, vi driver liksom, vi vurderer liksom, hvis jeg på Airbnb, så vurderes, vil jeg bli vurdert om jeg var en hyggelig gjest, og jeg vurderer velkomne om det var hyggelig. Og etter hvert så eskalerer dette, så alle driver med det. Alle har sin spår, så har du lite mennesker, og så har du mennesker som da nødt til å få stjerner fra disse lite mennesker, gå rundt og serve de, og da blir man ekstremt selvbevisst. Men når du selvbevisst, så du ikke, da du ikke deg selv heller, for at du du er en variant av deg selv som du prøver. Du amatør på å være deg selv, for du tenker, sånn skal jeg være, sånn bør jeg være. Du ikke spontan, du ikke lett og ledig. Og da tenker jeg, så det der med hjerte og hodet som, hun, som står i dagboken hennes, at hun kremter fordi at hun skal være i hodet når hun vekser, og ikke, og, mens hjertet forstyrrer med den mer spontane, umiddelbare tilstedeværelsen i livet, uten å være så jævla selvbevisst. Da. Det også kanskje der vi lever og i flyt og på vårt absolutt, absolutt beste. Og da tenker jeg på, jeg tenker at det å være selvbevisst sånn som hun med kamera, det tror jeg bra innimellom, men så tror jeg vi må ta en pause. For det, den filmen som har gjort mest inntrykk på meg de siste årene, den Falls Major, hvor du har den lille familien med en far, to små barn og en kone. Og så tar de en pause, de på noen alper og står på ski, og så sitter de ute, og så ser de plutselig kommer det snøskred mot dem. Nei, det bare kontrollert det, de bare sprenger det for at det skal være trygt å stå på ski her. Og så går de bare nærmere og nærmere og nærmere, nærmere. Og til slutt så skjønner de, åh, helvete, det her går ikke bra. Og da reagerer faren umiddelbart, tar mobilen sin, lua og stikker. Og så kommer da snøen og bare legger seg over som et tynt lag over barna og kona som tar barna sine ned sånn for å beskytte dem. Og så går det 2 minutter, så kommer han tilbake igjen. Det dårlig stemning. og da litt forskjellig intusjon. Hva slags intusjon har vi? Han et dårlig menneske? Nei, han kan ikke kladres for det, for han handlet uten å tenke seg. Hvis han hadde fått tenkt seg, så hadde han gjort noe annet. Men han gjorde ikke det. Han handlet umiddelbart, og han en person som forlater barna sine når han handler umiddelbart. Og hadde det vært meg, så kunne jeg ikke redde meg selv etterpå, føler jeg. Og så har jeg vært jævlig stresset. Jeg har lyst til å komme i en sånn situasjon, så jeg får sjekke for meg. Okay. Selvbildet mitt sier at jeg en person som vil redde barna mine, men jeg vet jo ikke når det skikkelig, skikkelig smeller. Og når jeg så den filmen med kona min, så stoppet jeg og så sa, nei, sånn ikke jeg vel. Altså, så bruker hun litt for lang tid for å svare. Ikke sånn. Hun skal bare si, nei, du har reddet oss med en gang. Men da tenker jeg, når jeg, det mange år siden jeg så den filmen, når jeg hele tiden tenker litt på det, så tror jeg kanskje jeg mer på å prime min egen, at selvbildet, ideen om hvem jeg ønsker å være, kan også bli mer integrert som meg, så at jeg på et eller annet tidspunkt har mulighet til å påvirke min umiddelbare respons. At du vil være et godt menneske, og det prioriterer du høyt. Du tenker ofte over om du ikke det. For du våger å se, potensielt sett så kunne jeg vært en fangevokter i Auschwitz, eller en fyr som forlater barna mine. Og hvis jeg kan erkjenne det, så kan jeg også være bevisst, og da går jeg til den jævla fella.
Det tror jeg kjempeviktig. For det første må jeg bare si fort at den filmen, som jo heter Turisten på svensk, så da er det en scene på slutten, hvor han begynner å grine innmari, hvor han sier sånn, og mamma som griner, jeg også et offer!
Ja.
Det tåler ikke menn i salen. Da det så mange menn, man får regissøren fortalt, de går fra det og ser en mann som hulker og sier det enda mer utholdelig enn at han går med den telefonen. Men det jeg tenker på sånn nei, men det er interessant, for at han går med telefonen, det en form for, man kan identifisere seg med det, med den hulkende mannen som sier, ja, jeg også et offer. Det for utholdelig. Men det jeg skal si i forhold til det som du sier, som jeg tror kjemperiktig, og jeg tenker på det bildet som vi har, hvor det tilfeldigvis var et kamera. Og for det første, en ting til fort i forhold til det du nevnte med vår tid. Det ikke så lenge siden jeg var i Montenegro, eller dette var før jeg, eller mens jeg holdt på å skrive boken, hvor det var da opp mot et sånt sightseeing view, liksom. Så det barn på 2-3 år, og så kommer foreldrene opp, og så ser du de. Altså, de har positurene inne, det helt automatisk, det mor og far telefonen går opp, så kommer de, særlig disse jentene da, veldig. Så det jo noe som eskalert med dette blikket på, og vurdert, som vi også blir hele tiden, som gjør at dette mer aktuelt enn det har
gjort før. Ja, først så lagt vi som om vi ikke visste hva det kamera, bare stirret ut over tennisen, som sånn tilfeldig,
ja.
Da står vi jo sånn,
ikke
later som lenger. Vi bare, ja.
Men det jeg skulle si var at det bildet, hvor det tilfeldigvis var et kamera, og dette da noen tyskere, ska stå och skjuta polska jøder med en höjstack I Polen. Och så fanger kameran upp att det är en soldat som lägger som inte vill, som lägger geväret fra sig och går upp och ställer sig samman med jøderna för då vet han, hvis han inte skjuter så må han være, det är enten eller här. Och när man visar detta till liksom unga människor och kan säga si, vad ville du gjort? Ville du kunna gjort det? Så är det ju självklart. Alltså det är ett kjempetankeexperiment. Du behöver vara unga människor för alla. Vem ville gjort det? Men den type tankeexperiment är väldigt viktiga. Se och nettopp när man lever på en måte både I usikre tider men ikke la freden bedøve oss I den grad at vi ikke rustet for hvilke valg som kan komme straks, men nettopp har vært igjennom slike scenarier som gjør at vi kanskje kan handle riktigere hvis vi plutselig blir satt på denne forferdelige prøven.
Ja. Så det du setter opp I boka jo en situasjon hvor hun, mer eller mindre sånn uforvaren hamner I dette, for hun sier ja I et litt uheldig øyeblikk, men hun angrer ganske kjapt etterpå. Men du tenker egentlig at det flere av oss burde tenke over dette. Altså, jeg tror det Jung som kjent til å si at et tre vokser ikke inn I himmelen hvis ikke det har røtter I helvete. Og Jung mente også at mennesker, moderne mennesker ikke opplyste fordi de nettopp ikke har røtter I helvete. De kjenner ikke til disse mørkeste sidene I seg selv. Så dybdepsykologien vil si at det det vi må. Det viktigste du finner, det finner du der du helst ikke vil leite. Sier han. Og så at det noe med Men det jo ikke naturlig for oss å gå den veien som I livet vårt for øvrig, og vi har jo ikke tid til det heller. Men mindre det kommer en fyr med kamera da, men tenker du at man liksom, for du setter inn I en situasjon hvor du ikke har noe valg, eller hvor dette blir kastet på henne, mens folk går I terapi for å nettopp oppsøke den situasjonen under litt mer kontrollerte former.
Mm-hmm. Men jeg tenker at det altså viktig både på et personlig og et samfunnsmessig nivå. Da kan jeg gå via Freud da, som Før Første verdenskrig så snakket jo alle veldig varmt om internasjonalt samarbeid. Den psykoanalytiske kongressen hadde internasjonale møter. Gertrud Stein hadde salong, internasjonal salong I Paris. Den store europeiske krigen kommer ikke. Og så kom den, og så ble den verre enn noen tidligere krig noen gang. Og de civilisatoriske nyvinningene hjalp krigen. Altså jernbanen kunne fore fronten med stadig nye kropper. Repeatgeværet gjorde at man slapp og gjorde sånn for hver gang man kunne bare papp. Og når slakteriene gikk opp på folk altså I slaget ved Somme 1 juli 1916 så døde eller ble til døden lemlestet 160 000 engelskmenn
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I en dag 160 000 bare engelskmenn, 30 000 den første halve timen. Og når disse slakteriene gikk opp for folk, så ble det jo liksom sånn der stor fortørnelse, forferdelse og forbauselse. At de kriget grusomt på andre kontinenter, liksom. Men de store kulturnasjoner, England, Tyskland, Frankrike, hvordan liksom, hvordan kunne det skje? Og da skriver Freud essayet som heter Tanker om krig og fred, hvor han skriver «Jeg deler forferdelsen, men ikke forbauselsen. For det ikke slik at det europeiske mennesket plutselig hadde sunket så dypt. Det hadde aldri steget så høyt som det innbilte seg. Det var bare forblendet av sine civilisatoriske triumfer at det hadde glemt sitt driftsliv. Og det ser ikke nå at det adlyder sine lidenskaper, ikke sine interesser. For det var jo ingen nasjon som hadde interesse av denne nedslakningen. Vi skjønner ikke nå. Altså, dette må glemme sitt driftsliv, som Jung også. Og det betyr ikke noen har misforstått Freud dit hen at han forferdelig opptatt av sine drifter. Nei, men han sier bare at det forferdelig å fortrenge dem, eller glemme dem, eller late som det ikke finnes. Og så sier han at menneskets oppgave å lære seg å leve med sine drifter på en klok måte. Det gjelder i familien, og det gjelder i samfunnet. Men hvis du ikke anerkjenner at de der, så kan du ikke lære dem å leve med dem på en klok måte. Og det jo det driften til denne mannen, ektemannen, som styrer i den situasjonen. Men hvis han hadde øvd seg på å lære å leve seg med dem på en klok måte, så kunne han kanskje handlet. Men begynnelsen at du anerkjenner at det der, da.
Ja, ikke sant. Og tror du at det, for Lotte Bøk på en måte litt beundringsverdig i at hun faktisk hun har en viss vilje til det. Hun hater at hun har blitt med på det innimellom, men hun har også vilje til å nettopp se på disse sidene med seg selv. Hun håper hun lærer noe nytt om seg selv, så hun har en slags prosjekt om det. Tror du det tilgjengelig for alle mennesker, eller tror du det noen mennesker som rett og slett helt utilgjengelig? Hvis Tage Bast hadde tatt på seg kameraet sitt til det hvite hus og fulgt etter han gulrota der borte, han hadde ikke reflektert over seg selv på samme måte. Det må være et visst potensial der for selvreflektion.
Ja, det tror jeg selvfølgelig, det tror jeg. Altså, det må være der. Men jeg tror samtidig at nettopp som du sier, at mennesker som kommer i dyp krise hvor dette med å plutselig forstå seg selv, altså la oss nå si noe skulle skje, at han ble forlatt altså, av sin kone, men han tror vel at penger kan gjøre alt, og rikdom kan gjøre alt og sånt, men jeg tror at man må nok dyttes ut et sted hvor du kommer, hvor man på en måte blir, kjenner at Nå må jeg gjøre noe, liksom. Altså, jeg må forandre meg, eller dette ikke holdbart.
Ja, det jo filmet, han filmet ganske mye, han der borte, og han nekter bare. Så det
totalt en selvfornekkelse. Ja, og det jo, men den totale selvfornekkelsen er jo, den er jo, altså, du blir jo statisk da, i det, ikke sant? Og det er jo, må være, for det første, drit kjedelig og så uinteressant. Altså, det sjelelivet må jo være helt så flatt på en måte da. Det tenker du at det aller verste må være å stivne i sin selvfortelling, at den ikke lenger i bevegelse. Og når selvfortellingen i bevegelse, så gir det jo også menneskene en ny sjanse da. Ikke sant? Altså, det sånn, oi, jeg kan jo fortelle fortellingen på en måte på en ny måte, jeg kan vinkle den annerledes, og det ligger jo et potensiale i og gå løs på sin egen selvfortelling.
Det noe veldig interessant i dette med han der som tar lua av mobilen og løper. Det mer han? Det mer ekte han enn det han har bestemt seg for å være, det han tenker og vil? Jeg var på et seminar nylig hvor det ble snakket om autentisitet. Og da var det akkurat som om de sårbare tingene, skammen og angsten, akkurat som det var så mye mer ekte da, enn det å være glad og smart og velartikulert. Hva tenker dere om det? Alle delene jo en del av en person. Det ikke noe sannere når du gråter enn når du ler, eller?
Jeg tenker at per nå så mine automatiske responser det som essensen av meg. Så jeg tenker at, men jeg tenker også at jeg systemansvarlig, så når jeg oppdager feil, jeg føler at følelsen vår algoritmer, det vurderinger vi gjort tidligere, og som dukker opp på autopilot senere i livet, så vi bare handler fordi vi har vurdert denne situasjonen sånn på et tidligere tidspunkt, så i denne situasjonen vi redd for eksempel, så det som dukker opp uten at vi har vurdert denne situasjonen på nytt da. Så følelser bare det som direkte kommer til oss, og det på en måte mitt operativsystem, som jeg tenker mitt, det det som definerer meg i dag, men det også muligheten til å endre det ved å gå ut og se på denne dette operativsystemet, sier at der reagerer jeg sånn og sånn, da jeg sånn og sånn, her jeg veldig opptatt av det og det, og så at jeg kan ta dette blikket på meg selv, og da kan jeg endre autopiloten mine, og da vil det være meg på mitt mest autentiske. men mig när jag förklarar vem jag är, när någon berättar mig vem de är, så blir jag skeptisk. Då tänker jag vart fall fel. Alltså låt mig hellre få uppleva det. Så istället och det är kanske det god litteratur gör också, det är som alltså de ska inte förklara läsaren vem detta människa är. De ska bara visa det så du får lov till att uppleva detta detta människa på något sätt som det där och inte en sån ja förklaring.
Men jag har tänkt på det någon gånger i förbindelse med för exempel arv och miljö då. Og Arv og miljø som jo en roman, selvfølgelig, fordi den skal fange en masse på så og så mange sider, det en litterær konstruktion, men litterær konstruktioner kan jo målbære sannhet, det ikke det. Men hva var det jeg skulle si? Jo, og i forhold til når vi svake, om vi mer ekte og selv og sånt, så har jo, når jeg har skulle snakke om den roman for eksempel så kan jeg føle at jeg kan snakke om den min måte å snakke om den romanen måtte nødvendigvis bli annerledes etter at min søster går ut og skriver en roman hvor hun sier alt dette sant, altså bortsett fra det og det så, men egentlig alt hun skriver sant da må jo min samtale eller måte å snakke om den boken på bli forandret. Og da har jeg noen ganger tenkt litt sånn som du sier, at når jeg snakker så suverent til tider om den boken, eller om andre ting, eller å beherske stoffet, eller kan beherske en scene, så taler det litt mot min sak da. Men hvis jeg satt sånn, så kunne man vel liksom vekke en form for sympati da, som var sånn, stakkars, du har ikke hatt det lett, Vigdis Hjort, ikke sant? Og der er det sånn, at den fristelsen har jeg aldri falt for, fordi at jeg vil på en måte være sånn som jeg er i også når jeg kan snakke om dette som liksom sånn en tung tematikk, ikke sant? Ikke gjøre det gråtkvalt, selv om det kunne gitt uttelling på følsomhet på et eller annet sånt sympatibarometer fordi det rett og slett det ville føles usant da. Så jeg tror at det å beherske situasjoner det å klare å snakke om vanskelige ting og så videre det er like sant som det å famle med ord, men man skal bare passe seg at det ikke blir at du går på autopilot og blir rutine, ikke sant?
Ja. Nå går tiden fort og gærlig av gårde. Dette kjempeinteressant. Jeg har et siste spørsmål, og det hvorfor det så viktig for oss mennesker at det bilde vi har av oss selv stemmer overens med hvordan andre ser oss? Altså, bare folk hører sin egen stemme på opptak, så blir de helt sånn forstyrret, for det jo ikke meg. Hvorfor? Hva det i oss som gjør at det så viktig at vi tenker likt?
Jeg tror at oppriktighet det beste prinsippet for de fleste mennesker. Jeg tror at vi skal være litt forsiktige med det i sånn sosial sammenheng, for der en del regler vi følger, og så vi høflige og sånn, for det vi kanskje ikke kjenner hverandre godt nok, så vi trenger ikke å være totalt åpne, for det en slags hersketeknikk nærmest, det sosiale, og bare si direkte hvordan man... Så hvis jeg skulle drive psykoterapi, akkurat som jeg i gruppeterapi i livet for øvrig, så ville det vært en type hersketeknikk, vil jeg si, men når vi har blitt enige om det, så det greit, men det å ha et selvbilde som ligger så nært opp til virkeligheten som mulig, det tror jeg det beste, det å ha det beste kompasset for å orientere seg i livet. Så jeg tenker, jeg ikke spesielt lidende på noen måte, men det hender at jeg får en sånn depressive tendens, jeg får noen dypp på en måte, hvor jeg blir veldig nett for. Og for meg så det ofte hvis egoet mitt litt for stort, jeg er litt for kul, så depresjonen kommer som en nødvendig justering av mitt selvbilde, Nå må du jenke deg litt. Ikke tro du så jævlig mye på en måte. Så jeg tenker det vondt, og det smertefullt, det skamfullt, men samtidig en helt nødvendig justering av meg selv. Da. Så det å ha et falskt selvbild, enten du alt for god, sånn som Donald Trump, altså ingen innsikt, eller føler deg så dårligere enn alle andre. Ingen av de to polene der sannsynligvis helt sanne. De som føler seg veldig dårlig, de ofte dårligere enn andre, for de pleier å mangle mengdetrening, for de alltid unnviker de erfaringene, eller de utfordringene, så de har ikke trent, så de har ikke blitt gode, men de trenger ikke, det ikke noen statiske størrelser, dette her, men det å ha et mest mulig realistisk bilde av seg selv, det tror jeg gir oss det beste på en måte, ja, det beste kompasset å orientere i virkeligheten. Og jeg har vært på alternativ mest noen ganger, for at jeg opptatt av og skeptisk og sånn, og jeg tenker at der ser jeg mennesker som mener å kunne lese fremtiden din, ikke sant? De vet hva som kommer til å skje med deg, og de kan lese ting i hånda di, og de kan helbrede deg med krystaller, så de har på en måte makt over liv og død og fremtid, alt det som ukontrollerbart for oss, det kan de kontrollere. Og det, omnipotens et sånn psykisk forsvar som barn har, fordi at det så lite og forsvarsløs er så stor verden at det må føle seg som nærmest allmektig gudommelig. Og hvis du blir krenket på det tidspunktet, så mener Frøde at det mulig du tar med denne som en forsvarsmekanisme inn i livet for øvrig. Så når, for å ikke bli overveldet på psykiske grunner, på følelsen av maktesløshet, litenhet og på en måte ja, føle seg rett og slett som en liten fis i noe som så stort, så trenger de en følelsen av at de allmektige, og at de kan styre litt med liv og død og være der oppe. Og så kommer det mennesker som trenger at det noen som kan det, for de har sluttet å tro på Gud, så nå trenger de noen andre som kan bestemme dette for dem, og så kjøper de produktene, og så det alle blir veldig trygge av det, for nå tror vi at vi har på en måte vunnet over alt det som uforutsigbart jævlig i livet, og så støtter de hverandre. Da kan man si at de lever en illusion, og de gjør det, ikke fordi at de ljuger, men de tåler ikke uforutsigbarheten og maktesløsheten, for den følelsen har de ikke rom til å bære på sine skuldre, derfor så må de ha disse forsvarsmekanismene. Og det kan være på en måte bra til en viss grad, men så plutselig så det folk som blir lurt inn i dette, og så bruker de den type behandling i stedet for å få strålebehandling, og så dabber de av det. Så når du har et sånt kompass, vær så langt ifra virkeligheten, så har du så mange bivirkninger også da. Så jeg tror at jeg best helt må være mest mulig, tåle virkeligheten mest mulig, da vi best rustet til å leve. Det vil jeg tenke.
Jeg tilslutter meg helt, men jeg tror at det noe som litt forskjellig hvis man en offentlig figur. Altså første gang jeg ble intervjuet av Dagbladet, da var jeg 25 år. Sommeren jeg ble intervjuet av en medstudent, jeg studerte litteraturvitenskap, Jørgen Lomsen, han kjønnsforsker for øvrig, og han skrev da en oppgave om drift og skrift, og han glemte at han nå ikke var på universitetet, men hadde sommerjobb i Tabloid-avisen Dagbladet. Og jeg hadde skrevet en bok som forlaget mente var en bok om en pikes erotiske oppvåkning eller sånt noe. Og jeg bare lot forlaget holde på, så skal vi hit ut av Dagbladet da, og den min studentvenn som hadde sommerjobb. Og han, vi var i Frognerparken, og han intervjuet meg og tok bilder av meg med sitt lille Instamatic-kamera. Og dagen etter så var det bilder av meg på forsiden av Dagbladet, hvor det stod Vigdis Hjort blir opphisset når hun skriver sine bøker. Og da hadde jeg sikkert sett at jeg ble revet med noe sånt nå. Og inne i Dagbladet så lå jeg over en dobbeltside i Frognerparken med sånn vinkling opp mot shortsen og med halvlukkede øyne, fordi han var dårlig til å skrive bilder. Nei, det til å ta bilder. Og så sto det Å skrive ren erotikk, sier Vigdis Hjort. Og hele den sommeren ble jeg oppringt av middelalderende menn, som spurte meg, sitter du og skriver, eller? og mitt dementi da, som jeg sendte inn dagen, jeg ble faktisk mer opphisset av å lese Dagbladet i går, enn jeg blir å skrive, ble liksom plassert på nest bakerste side sammen med sexannonsen, og da var liksom en erotisk forfatter født. Men det at jeg skjønte at det nytter ikke gå inn der og korrigere mediebildet. Og det har jeg skjønt i så mange ganger at den kampen kan du bare gi opp. Du kan prøve etter hvert. Du kan leke, kanskje spille med det, men du blir aldri slik at mediebildet deg samsvarer med den ultimate erfaringen at det ikke samsvarer med hvem du er. Og da kan du egentlig la den mediefiguren leve litt sitt eget liv. Og så jeg beskyttet på en måte, og en del av min scenopptreden kan jo også være en del av et sånt bilde, slik at jeg faktisk ikke så opptatt av, jeg har lært meg til ikke å bruke mye tid på det. Hvis jeg skulle google meg selv, og jeg ikke på Facebook, eller sånt, hvis jeg skulle se alle som mente noe om meg, så ville jeg bare helt gå i dunken, helt sikkert. Så det en sånn beskyttelsesmekanisme som jeg tror at man burde ha, men det betyr at, men jeg håper jo at jeg i samverd med andre mennesker som jeg venner med og kjenner godt, justerbar da. Men jeg tenkte bare jeg skulle avslutte helt til slutten med nettopp sin to sånne oppløftende ting I forhold til dette med perspektivskifte da. Og det det Bertolt Brecht som for øvrig, apropos dette vi snakker om sant eller ikke sant, som skrev, han opplevde jo Første verdenskrig som medisinstudent, sto overfor de mest lemlesede. Mellomkrigstiden sto øverst på drapslisten. Hitler måtte rømme som en av de første, men han skriver I mellomkrigstida en dikt som går på to linjer. Bare tenker genialt, men tenker på nå I våre dager. Regjeringene skriver fredsavtaler. Lille mann, skriv testament. Det sant eller det ikke sant? Ja, det sant. Det litterært, men det sant. Men nå kommer et annet dikt han skrev I mellomkrigstida. Og det var, da ble trygdene redusert fordi man skulle ha penger til krigsindustrien. Og dette heter de Kaufrein, ikke det. Lærerinne på tysk så har du ender som lærerinne, lærerlærerinne. De Kaufrein, kunden. Og det går sånn. Da jeg en gammel kone. Da trygdene ble redusert, så hadde jeg ikke lenger råd til å gå I butikkene som jeg før gikk daglig. Så jeg stoppet å gå I butikkene som jeg før gikk daglig. Men en dag tenkte jeg over det. Og så begynte jeg igjen å gå I butikkene som jeg før gikk daglig. Ba om det jeg pleide, ikke mer, men heller ikke mindre. Et halvt brød, en purre og en kålrot. Og bare da kjøpmannen regnet sammen summen jeg skulle betale, og jeg åpnet min portemonnaie, måtte jeg fortelle at jeg ikke hadde råd til å betale dette. Og hoderystende gikk jeg ut av butikken, sett av alle kunder. Og så står det, for hvis den som ikke kan betale, ikke viser seg, der mat blir solgt, vil man tro at de ingenting trenger. Og tenk hvordan vi skammer oss når det står kort avvist på terminalen. Hvordan vi har subtile mekanismer I samfunnet som får de minste blant oss til å skjule seg. Den gamle konen, hennes handling en revolusjonær handling. Som ligger innenfor rekkevidde I vårt liv alle. Sammen, helt til slutt, veldig opptatt av Søren Kierkegaard, som sier at det så mange mennesker, han sier det å være et menneske på jorda, et ganske alminnelig dødelig menneske, en oppgave, en tillitserklæring fra oven, verden, da med finn og klem og all din innledd og all ditt ansvar. Sier det så mange mennesker som bor I kjelleren hos seg selv. Selv om det ledig I de øvre etasjer, hvor utsikten vi og perspektiv uendeligheten. Veldig opp annet, så satt jeg og leste på Oslo S, en sånn regntung novemberdag, og alle hadde sånn lange, grå ansikter og grått høy, og himmelen hang grå. Og jeg satt og leste på Oslo S, sygdommen til døden av Søren Kierkegaard. Og jeg skjønte ingenting, det veldig mye teologi. Men så kommer det en note, Og alltid når det kommer noter at jeg blir så spent, så står det. Tenk deg et kjempedigert keiserrike. Et kjempedigert keiserrike, landområde på landområde, millioner på millioner på millioner av mennesker. En mektig, stor keiser. Og så en bitteliten, fattig leilending borte I et hjørne. Så får den lille leilendingen, han får bud fra keiseren. Han sier, bud fra keiseren? Vet keiseren at jeg finnes? Ja. Og han vil gjerne møte deg. Det kan ikke stemme. Jo, ikke bare det. Han vil gjerne at du skal bli svigersønnen hans. Så dette jo bare, dette bare for å narre meg. Hvis jeg begynner å tro på det der, så kommer alle bare til å le av meg bak min rygg. Jeg blir karikert I bladene. Jeg kommer til å bli ulykkelig hele mitt liv. Og så står det, det skal mot til å tro at det høyeste vil deg noe. Jeg ikke religiøs, men jeg fikk sånn... Og så var det akkurat sånn... Høyeste vil meg noe. Og hvis det finnes noe høyeste, så det jo helt sikkert at det vil. Og så alle noe. Så gikk jeg ut på Oslo S sånn, og så... Så jeg på alle mine noe, og sånn... Det høyeste vil jeg noe. Og deg, og deg, og himmelen løftet seg. Og den type perspektivgreier, det det jeg prøver å dytte Lotte Bøk I retning av. Og selv bære... med meg da
sånn. Ja, jeg lurer på, for dette kanskje som guder oppstår også, for at Tage Basta blir en slags gud, og gud, de som tror på Gud de har dette perspektivet på seg, de blir sett hele tiden, og det ligger noen føringer for hvordan du helst blir sett, og det påvirker adferden din, du kan, se, du kan til og med bare inn på et kontor, hvis du har et bilde på veggen med øynene, så vil det påvirke adferden din I en viss fot. Du lyver litt mindre, du offrer deg litt bedre. Bare det bildet på veggen, ikke sant? Så det kamera blir jo veldig, veldig kraftig. Og så kan man si, de som veldig selvbevisste, det også mye sosialangst som regel. Så sosialangst og selvbevissthet går litt hånd I hånd. Fordi at du tenker, det vanskelig for oss å vite hvordan vi faller ned I hodet til disse menneskene som sitter her. Men hvis vi hadde brukt veldig mye tid på å spekulere på det, og prøvd å kontrollere det, så hadde det blitt litt vanskelig for oss begge to. Så vi må ha den visse distansen. Men du kan jo også si at hvis du begynner å juble deg selv, så blir det litt som å få tag I bast på nakken. Altså, for du får veldig mange folk som har filmet deg, og sett deg, og vurdert deg. Og det vil nok skake virkelighetstunnelen din litt, så kanskje det kan være et lurt prosjekt
jo da, jo da eller kanskje ta med en kasse vin og sette ned
jeg vet ikke, det hjelper deg dritig stå
eller kanskje noe man skal forskåne seg selv fra denne samtalen kommer til veis ende tusen takk til dere som kom publikum, neste fakta om fiksjon blir torsdag 11. April Da skal vi snakke om hva frykt gjør med oss, sammen med Birger Emanuelsen, som har skrevet en bok som heter «Jeg skal beskytte deg», og psykolog Mogens Albeck. Så da dere hjertelig velkommen tilbake. Tusen takk, Vigdis Hjort. Tusen takk, Sondre Rissom-Livre.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Takk til Forfattersentrum for invitasjonen til samtalen med Vigdis Hjort. Og spesielt takk til da Irene Gressli Haugen som var samtaleleder og daglig leder for Forfattersentrum her på Sørlandet. Det mulig vi skal ha en ny sånn type samtale med en annen spennende forfatter om ikke så lenge. Så det gleder jeg meg til, og forhåpentligvis så vil det også dukke opp her på Sinnsyn. Liker du podcasten? Så setter vi pris på ratinger I iTunes og gjerne en tilbakemelding. Det var det. På gjenhør I neste episode.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.